ร่างของพรรคฝ่ายค้านกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลโดยหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันค่อนข้างตรงกันต่างกันแต่รายละเอียดในประเด็นที่หนึ่งก็คือการแก้เนื้อความในมาตรา256ก็คือว่าตัดเงื่อนไขอาศัยเสียงสว.อาศัยเสียงพรรคฝ่ายค้านอะไรเนี่ยอาศัยการประชามติเนี่ยออกไปนะฮะโดยร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยกลับไปใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
กึ่งหนึ่งอย่างเดียว
เหมือนรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาน
ะ
ฮะแต่ว่าร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีลักษณะว่าอาจจะใช้เสียง2ใน3เสียง3ใน5อะไรเนี่ยเป็นรายละเอียดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันยังแปรเปลี่ยนได้ในชั้นวาระที่2นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยการตั้งสสร.ขึ้นมาโดยมีการเลือกตั้งทางตรงจากประชาชนตรงกันเพียงแต่จำนวนองค์ประกอบอาจจะแตกต่างกันพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเลือก200คนพรรคร่วมรัฐบาลตามหลักการที่แถลงออกมาเนี่ยเลือก150แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญซะ20และตัวแทนสสพรรครัฐบาล10สสฝ่ายค้าน10สว10นะก็เป็น200เหมือนกันแล้วร่างเสร็จแล้วไปทำประชามติเหมือนกันแต่เสร็จภายในกี่วันของพรรคฝ่ายค้านเนี่ย120วันของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย240วันนะอันนี้มันก็เป็นการแตกต่างกันไปในรายละเอียดซึ่งสามารถที่จะไปพิจารณากันในชั้นวาระที่2ได้หลังจากถ้ามีการรับหลักการในวาระที่1นะครับอันเนี้ยค่อนข้างจะตรงกันแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขรายประเด็นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าร่างนี้เนี่ยนะครับผ่านแล้วผ่านสภา3วาระแล้วผ่านการประชามติแล้วอยู่ในช่วงของการตั้งสสร.แล้วนะครับมันก็แปลว่าในประเด็นที่1ผมย้อนไปนิดนึงนะฮะที่แก้เนื้อความในมาตรา256ไม่ต้องมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเขาก็อาจจะมีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายประเด็นเนี่ยเข้ามาจะกี่ฉบับอะไรก็สุดแท้แต่ว่าที่ผมพยายามที่จะสื่อสารกับสังคมก็คือว่าไม่ว่าจะแก้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่ในก้าวแรกเนี่ยมันต้องเดิน
ตาม ต้องพึ่งสว
256คือถ้าเราจะแก้กันในระบบนะเราไม่พูดถึงว่ารัฐประหารเลิกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยใครเลยหรือประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติครองอำนาจรัฐเองอะไรเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะ
ฮะ
อันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยใครเลยแต่ถ้าจะแก้ในระบบเนี่ยผมถึงบอกว่าก้าวแรกเนี่ยคุณจะเกลียด250สว.หรือคุณจะรัก250สว.เนี่ยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมันบังคับอยู่ว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยต้องมีเสียงของ250สว.เนี่ยอย่างน้อย1ใน3ก็คือประมาณ
84
คนนะฮะอันเนี้ยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็จะไล่ให้250สว.เนี่ยไปภายในกันยาภายในตุลาอะไรเนี่ยนะครับเราเคารพความคิดเห็นของทุกคนแต่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังไม่เสร็จภายในกันยาตุลานี้แน่นอนมันก็ต้องอาศัยเสียงของ84คนในวาระที่3อยู่ดีเพราะว่าสมมุติว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในเรื่องการแก้ไข256เนี่ยนะฮะผ่านวาระที่1ช่วงปลายเดือนกันยายนมันก็จะอยู่ในชั้นกรรมาธิการวาระที่2อีกเอาเร็วที่สุดเนี่ยก็30วันโดยปกติก็60วันเสร็จวาระที่2ก็ต้องรอไว้15วันถึงเมื่อลงมติในวาระที่3มันก็จะตกอย่างเร็วก็สิ้นปีนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมพยายามสื่อสารว่าคือผมอยากให้สังคมไทยมันเป็นสังคมแห่งข้อมูลนะฮะก็คือว่าก่อนที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับเราดูซิว่ากลไกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยก็พยายามสื่อให้เห็นกลไกคุณจะเกลียดรัฐธรรมนูญ260ยังไงคุณจะเกลียด250สว.ยังไงหรือคุณจะรักก็ตามแต่ถ้าจะแก้ถ้าจะปรับปรุงนะครับก้าวแรกเนี่ยต้องอาศัย84เสียงนี
้
แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าสว.ทั้ง250คนเนี่ยเขาก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเป็นอดีตข้าราชการประจำนะครับเป็นนักธุรกิจอะไรเนี่ยเอาละเขามาจากการแต่งตั้งของคสช.
ค่ะ
ก็เ แต่คสช.แต่งตั้งเข้ามาเมื่อแต่งตั้งแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก
็
คือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่และอันที่จริงสว.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็เพิ่งมีสว.ปี43ตามรัฐธรรมนูญ2540แล้วก็ปี50ก็มีเลือกครึ่งหนึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เขามีตาเขามีหูและเขามีหัวใจครับเขาก็ต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนฟังเสียงจากสื่อมวลชนและที่สุดก็คือหัวใจเขาก็คือต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได
้
หรืออย่างน้อยถ้าไม่เดินหน้าไปได้เนี่ยนะครับมันต้องไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือการสูญเสียเลือดเนื้อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจลงมติไม่ว่าในวาระที่1หรือวาระที่3แล้วก็ตามแต่เนี่ยนะครับ
เ
ขาต้องตัดสินใจบนพื้นฐานต่างๆที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แต่นาทีนี้เนี่ยจะให้เขาบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประการใดเนี่ยครับคนยังไม่เห็นร่างแก้ไขทั้งหมดเลย
มันก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลที่ออกมาถูกไหมคะณตอนนี้ที
่
เขาจะคิด
แล้วถึงที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อมีร่างเข้ามาเนี่ยในการประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลา 2-3 วันในวาระที่1เป็นอย่างน้อยเขาก็ต้องอภิปรายและเขาก็ต้องลงมติโดยเปิดเผยขานชื่อลุกขึ้นยืนมาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเขาต้องพบกับสังค
ม
เขาต้องเดินถนนเขาต้องเดินตลาดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเชื่อมั่นในวิจารณญาณของทุกคนครับ
พูดง่ายก็คือเขาก็คงจะไม่ถึงขนาดแบบโหยืนแข็งไม่ยอมเลยใช่ไหมฮะคือในที่สุดถ้าสถานการณ์มันแล้วก็ดูโดยบริบทต่างๆแล้วอ่ะมันจำเป็นต้อง
คือการลงมติเนี่ย
ฮะ
มันก็ต้องลงมติตามยัตติตามร่างที่พิจารณา
ใน
ส่วนหนึ่งละแต่อีกส่วนหนึ่งในการลงมติใดๆก็ตามเนี่ยเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็ต้องดูบริบทของสถานการณ์การเมืองมาประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ลงมติไปแล้วบ้านเมืองถึงทางตันหรือไม่ใช่ว่าลงมติไปแล้วมันก็ถึงทางตันอีกรูปแบบหนึ่งผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมันมีการพูดคุยมีการหารือกันอยู่ตลอดเวลา
ครับ
โดยเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับพรรคฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาพูดคุยเขาหารือกันอยู่ตลอดแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ระบบนี้เนี่ยมันมีอันเป็นไปอีกคนหนึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกผู้ที่สภา ก็เช่นกันแม้ว่าการลงมติไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันจะกระทบต่อสถานภาพของสว.แต่ละคนในอนาคตหรือไม่ก็ตามแต่นะครับ
ครับถ้าสมมติออกมาเป็นแนวว่าโอเคตัดไอ้อำนาจในการโหวตนายกนะฮะแต่ว่าก็อยู่ไปจนครบ5ปีแล้วก็พ้นไปแล้วก็จะมีสว.ในอนาคตหรือไม่ก็แล้วแต่ที่จะพิจารณากันในสสร.อีกทีว่าจะมีไม่มียังไงเนี่ยอันนี้พอรับได้มั้ย
คือมันต้องรับได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับคือเราก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยใช้ชีวิตมาจนถึงอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยครับเราก็เล็งเห็นปัญหาของบ้านเมืองแน่นอนที่สุดครับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านเมืองจะเดินต่อไปอย่างไรเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของคนรุ่นหลังเป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานการณ์ในขณะนั้นๆเนี่ยที่จะต้องคิดที่จะต้องใคร่ครวญกันในส่วนของเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วถ้าจะพูดถึงว่าต่อไปจะมีวุฒิสภาหรือไม่วุฒิสภาจะมาอย่างไรเนี่ยนะครับคือพูดตอนนี้เนี่ยมันไกลเกินไปเพราะว่ามันต้องผ่านก้าวแรกนี่ก่อน
คือไอ้80เสียงนี่ก่อนนะ
ใช่ครับถ้าผ่านก้าวแรกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีก2ช่อง
ว
ิธีที่1เนี่ยสมมติว่ามีสสร.เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันจะจบลงแค่นี
้
มันก็อาจจะมีอีกแล้วมันก็อาจจะแก้ง่ายขึ้นแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงว่าต่อไปต่อให้ไม่มีเงื่อนไขสว.1ใน3ที่ต้องเห็นชอบด้วยแล้วเนี่ยแล้วเงื่อนไขหลักมันคืออะไรเสียงเกินกึ่งนึงหรือเสียงเกิน2ใน3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ถ้ามีแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกจะกระทบกับต่อสถานภาพสวยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นเรื่องที่สองก็คือว่าส่วนในอนาคตจะมีสวหรือไม่สวจะมายังไงเนี่ยนะครับหรือสวชุดเราเนี่ยจะอยู่ต่อไปแค่ไหนอย่างไรหรือไม
่
ก็ขึ้นกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับสสรว่าเขาจะออกแบบมายังไงเขาอาจจะออกแบบสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับสสรที่จะเกิดขึ้นแล้วที่สุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยมันจะผ่านประชามติอีกหรือเปล่า
อ
ันเนี้ยมันใช้เวลาอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยครับก็ประมาณ15ถึง18เดือนเป็นอย่างน้อย
ม
ันถึงจะได้คำตอบทั้งหมดครับ
ฮะแล้วมีความเห็นยังไงที่มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้บรรดาสวเนี่ยอยู่กันมาเป็น10ปีก็ถึงเวลาที่ต้องถอยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
ก็พูดมา10ปีมันก็ต้องพูดให้ชัดว่ามัน10ปีอะไรนะครับอย่าไปเหมารวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณต้องไปทันทีสมมุตินะคุณอาจารย์พลวันนี้250สวเขาพร้อมใจกันเอ้าทำตามสังคมลาออกหมดทุกคนบ้านเมืองถึงทางตันทันทีนะครับแล้วจะแก้ได้
ก็ต้องมี
การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งจะเอาอย่างนั้นเหรอครับผมถึงบอกว่ามันต้องดูภาพรวมของการแก้ปัญหาแล้วก็อยู่ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาละอาจจะบอกว่า250สวที่ฆ่าเผด็จการไม่สมควรจะให้เกียรติพูดได้ครับแต่ในทางความเป็นจริงนะครับมันถึงเราเห็นต่างกันเนี่ยเราจะไม่ยอมอยู่ร่วมโลกร่วมประเทศกันเลยล่ะครับผมคิดว่าที่ผมต้องการจะสื่อก็ต้องการจะบอกอย่างนี้ครับว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มี250สว.การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเดินหน้าไปตามระบบไม่ได
้
มันก็ต้องมาใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบพิเศษจะพิเศษแบบไหนอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมก็มองไม่เห็นครับอันนี้คือภาพรวมที่อยากจะให้สื่อไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไป
ครับ
ที่พูดที่เขียนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่หรืออยากจะยื้ออะไรก็ตามแต่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยยุบวุฒิสภาไปเลยผมก็พยายามชี้แจงเข้าไปใน Facebook นะครับมันไม่มีบทบัญญัติให้ยุบวุฒิสภาครับมันมีบทบัญญัติแต่เพียงยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้ายุบสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อำนาจของสว.ก็ยังคงอยู
่
นะครับ